Bu Amerika Avazı Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-sentyabr, seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga portlovchi modda tashlangan. BMT yig'ini doirasida AQSh va Rossiya prezidentlari uchrashdi. Afg'onistonning Qunduz shahrini Talibondan qaytarib olish bo'yicha harbiy amaliyot boshlandi.
Qachonki O'zbekistonni diktatori o'zini xalqini himoya qilib bir og'iz gapirmagandan keyin boshqa
Muddat o'tgan pasport bilan Qirg'izistondan Ukrainaning Lvov shahriga uchib kelgan o'zbekistonlik 2 nafar qochqin Ukrainaga kiritilmayapti.
Bular o'zidan boshqa hech kimni ko'ra olmaydi. Palonchini ha mana muxolifat.
O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha ertalab 7:30 da noma'lum shaxs AQShning O'zbekistondagi elchixonasi hududiga ikkita portlovchi modda uloqtirgan. Ulardan biri portlagan, hodisada jarohatlanganlar yo'q. Portlash yuz berishi bilan elchixona yopilgan, oradan bir necha soat o'tib kundalik faoliyat uchun qayta ochilgan. Ayni paytda elchixona odatdagidek faoliyat ko'rsatmoqda, ammo xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Elchixona matbuot xizmatining xabar berishicha, amerikaliklarga yoki Amerika manfaatlariga biror tahdid mavjudligi haqida ma'lumot yo'q. O'zbekistonga tashrif buyurayotgan amerikaliklar xavfsizlik bo'yicha so'nggi ma'lumotlardan boxabar bo'lib turish uchun elchixonada ro'yxatdan o'tishlari so'ralgan. Elchixona e'lon qilgan xabarga ko'ra, hodisa yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda va mahalliy xavfsizlik idoralari bilan ham bu borada hamkorlik qilinmoqda. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi 2004-yil 30-iyul kuni ham hujumga uchragan edi. O'shanda AQSh va Isroil elchixonalari hamda O'zbekiston bosh prokuraturasiga qilingan xuruj natijasida 2 kishi halok bo'lgan va 10 dan ortiq odam yaralangan. 2004-yilgi portlashlar uchun mas'uliyatni O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorligi aytiladigan Islomiy jihod ittihodi guruhi o'z zimmasiga olgan. Talibon Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini egallab olishidan bir kun o'tib, mamlakat xavfsizlik kuchlari shaharni qaytarib olish amaliyotini boshlagan. Afg'oniston mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, politsiya idorasi va shahar qamoqxonasi hukumat nazoratiga o'tgan. AQSh harbiy samolyotlari hududdagi isyonchi manzillariga havodan zarba bergan. Talibon 2001-yil hokimiyatdan ag'darilgandan beri ilk bor yirik shaharni qo'lga kiritishi. Isyonchilar Qunduzga o'z bayroqlarini tikib 500 mahbusni markaziy qamoqxonadan ozod qilgan. Talibon so'zlovchisining bugun xabar qilishicha, guruh Tohar viloyatidagi 2 tumanni ham qo'lga kiritgan. Afg'oniston armiyasi ayni paytda shaharni o'rab olgani aytilmoqda.
Va imshab ham qo'mondoni qo'li urduyi 209 shoyin va tamoman rahbari nayroy amniyati viloyati Qunduz
bugun favqulodda xavfsizlik yig'inini o'tkazdik. Qunduz viloyatidagi vaziyat nazoratimiz ostida. Shahardagi ahvolni o'zgartirishga tayyorlanyapmiz. Ertagacha Qunduzda vaziyat o'zgarishiga guvoh bo'lasiz, dedi Afg'oniston harbiy bosh shtabi rahbari o'rinbosari general Murod Ali Murod. Dushanba kuni yuz bergan hujumda afg'on xavfsizlik kuchlaridan o'nlab odam o'lgan va yaralangan, boshqalari shaharni tashlab qochgan. Prezident Ashraf G'anining hokimiyatga kelishiga 1 yil to'lishiga 1 kun qolganda yirik shaharning Taliban qo'liga o'tishi hukumat uchun jiddiy zarba bo'ldi. Kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida davlat rahbarlari ishtirokida asosiy ma'ruzalar boshlandi. Prezident Barak Obama AQShning xalqaro sahnadagi siyosati, Suriya, Eron va boshqa mavzularda so'zladi. Rossiyani ochiqchasiga tanqid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin chiqishi davomida Islomiy davlatga qarshi kurash, BMT va xalqaro qonunchilikning ahamiyati, Ukraina mojarosi haqida gapirdi. AQShning sovuq urushdan keyingi siyosatini dunyo xavfsizligiga tahdid sifatida baholadi. Hamkasbim Odil Ruzaliyev ikki davlat rahbarining chiqishlarini qiyoslab tahlil qildi.
So'nggi 2 yildan beri AQSh va Rossiya munosabatlarida taranglik kuchaygan. BMT minbari har ikki davlat rahbarlariga bir-birining siyosati bo'yicha shikoyat va e'tirozlarni boshqa mamlakatlar yetakchilari qarshisida bildirish imkonini berdi va har ikkisi bu imkoniyatni qo'ldan boy bermadi. Minbarga avval Barak Obama chiqdi. U xalqaro mojarolarni hal etishda hamkorlik va diplomatiyadan foydalanish kerakligiga urg'u berdi.
That our nations are more secure when we uphold basic laws and basic norms and pursue a path of cooperation over conflict.
Agar biz hamkorlik qila olmasak, oqibati hamma uchun birday yomon bo'ladi. Hamkorlik qilganda esa har qachongidan kuchlimiz, dedi Obama. AQSh rahbari dunyo tarixidagi eng kuchli armiyaga qo'mondon ekanini eslatib, zarur bo'lsa Amerika va ittifoqchilarini himoya qilishda bir tomonlama harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanini bildirdi.
I lead the strongest military that the world has ever known. And I will never hesitate to protect my country or our allies.
Vladimir Putin 24 daqiqalik ma'ruzasida AQSh nomini faqat bir bor tilga oldi, ammo mazmun jihatdan uning chiqishi asosan Amerika haqida bo'ldi. Uning aytishicha, sovuq urush tugaganidan so'ng dunyoda hukmronlik qilishning yagona markazi qoldi.
И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возникл соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные.
Bu piramidaning cho'qqisiga chiqqanlar harbiy qudrat va tanholigimiz tufayli nima qilish kerakligini hammadan yaxshi bilamiz deya o'ylay boshlashdi, deydi Putin. Rossiya rahbariga ko'ra, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada inqiloblar eksporti boshlandi va chetdan agressiv aralashuv ayrim mamlakatlarda davlat tizimlarining barbod bo'lishiga olib keldi.
Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Bunday vaziyatni keltirib chiqarganlardan nima qilib qo'yganingizni tushunyapsizmi deb so'ragim keladi, deydi Putin. Uning aytishicha, Ukrainada ham tashqi kuchlar aralashuvi tufayli qonuniy hukumatga qarshi qurolli isyon amalga oshirildi.
Это и произошло на Украине. Где использовали недовольство значительной части населения действующей властью.
Biroq Obamaning aytishicha, diktaturalarning qulashida nodavlat tashkilotlar ishtirokiga ishora qilish to'g'ri emas.
You can jail your opponents, but you can't imprison ideas. You can try to control access to information, but you cannot turn a lie.
Raqibingizni qamoqqa tashlashingiz mumkin, biroq g'oyani qafasda ushlab tura olmaysiz. Axborotni cheklashga harakat qilishingiz mumkin, ammo yolg'onni haqiqatga aylantira olmaysiz. Korrupsiyani fosh qilish, AQSh moliyalagan nodavlat tashkilotlar fitnasi deb ko'ravermaslik kerak. Bunga texnologiya sabab, ijtimoiy sahifalar hamda odamlarning boshqaruvga doir munosabati sabab, dedi Obama. Uning aytishicha, Suriyada diktator Bashar Asad unga qarshi chiqqan namoyishchilarni kuch bilan bostirib, o'z xalqini qonga beladi. Natijada odamlar isyon ko'tarib, uni hokimiyatdan olishga harakat qilmoqda, deydi u. Rossiya prezidenti nazarida esa Iroq, Liviya, Suriyada rahbarlar va hukumatlar xorijiy kuchlar va ular tomonidan tayyorlangan va qurollangan ichki muxolifat tajovuziga uchradi. Natijada davlatchilik qulab, bo'shliqni terror guruhlari to'ldirdi. Islomiy davlat yuzaga keldi, deydi u.
И вот также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. создав плацдарм в Сирии и Ираке, исламское государство активно...
G'arb islomiy kuchlardan o'ziga yoqmagan dunyoviy tuzumlarga qarshi foydalanib keldi. Islomiy davlat kuchayib, katta hududlarni egallamoqda. Yevropa qochqinlar oqimi bilan yuzlashyapti, dedi Putin. Obama islomiy davlatga qarshi kurashda Rossiya va Eron bilan hamkorlikka tayyor ekanini ma'lum qildi. Putin jangari guruhlarga qarshi keng va tom ma'noda haqiqiy koalitsiya tuzishni, uning tarkibiga musulmon davlatlarini va Assad hukumatini ham qo'shishni taklif qildi. Assadni mojaro boshidan hokimiyatdan ketishga chaqirib kelayotgan Obama ma'muriyati u bilan ishlashga tayyormi yo'qmi hozircha ma'lum emas. So'nggi kunlarda mavzu yuzasidan AQSh va Rossiya rasmiylari o'rtasida muloqotlar kechmoqda va hali yana davom etishi kutilyapti. BMT Xavfsizlik Kengashida raislikni qabul qilishga hozirlik ko'rayotgan Rossiya yangi tashabbuslar bilan chiqadi, dedi Putin. Qo'shma Shtatlarning bu tashabbuslarga munosabati islomiy davlatga qarshi kurashning nechog'lik samarali bo'lishini ta'minlaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Suriya muxolifati g'arb hukumatlarining prezident Bashar al-Asadga yondashuvi o'zgarganidan g'azabda. 4 yil davom etgan fuqarolar urushidan maqsad Asadni hokimiyatdan ag'darish edi. Endi esa g'arb o'tish davrida, ya'ni tinchlik o'rnatilmaguncha Asadning hokimiyatda qolishiga qarshi emasligini bildirdi. Suriya siyonchilari g'arb davlatlarining Rossiya talablari oldida bosh egayotganini tanqid qilmoqda. Kreml Asadni qurol-aslaha bilan ta'minlab keladi. Jangovar harbiy samolyotlar yuborgan. Muxolifat a'zolari bunday o'zgarishdan Asad rejimi foyda ko'rishini ta'kidlab, shuningdek, Islomiy davlat jangarlari kuchiga kuch qo'shilishidan ogohlantirmoqda. Rossiyaning Suriyaga qurol-aslaha yetkazishi bevosita bosqinchilik bilan barobar bo'lib, mojaroni yanada chuqurlashtirishi, natijada mamlakatni parchalab yuborishi mumkin, deydi g'arb tayanchiga ega Ozod Suriya armiyasi rasmiylari. Ozod Suriya armiyasi va Suriya milliy uyushmasi qo'shma bayonotda ular g'arbning yangi qarashini qoralagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Eron va xalqaro hamjamiyat o'rtasida tuzilgan yadro bitimi Yaqin Sharqqa tinchlik va barqarorlik olib kelishda yangi davrni boshlab berishi mumkin. Yadro dasturiga oid kelishuv yakuniy maqsad emas, balki kelajakdagi boshqa muvaffaqiyatlarga erishish poydevori bo'lib xizmat qilish kerak, dedi u BMT minbaridan qilgan murojaatida.
Tavofuq hastiyi ki namune darakhshani az piruzi bar jang bud tavonest
urush ustidan g'alaba qozonishning ajoyib namunasi bo'lgan yadro bitimi dushmanlik bulutlarini tarqatib, Yaqin Sharqdagi yana bir ehtimoliy urushning oldini oldi. Kelishuv yangi davrni boshlab, mintaqada davomiy tinchlik va barqarorlik o'rnatish bo'yicha ijobiy natijalarga yetaklashi kerak, dedi Eron rahbari. Iyul oyida Venada erishilgan kelishuv bo'yicha Tehron uran moddasini boyitishni cheklashga rozi bo'lgan edi. Evaziga Eronga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi kafolatlangan. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha rasmiysi Federika Mogherini ko'plab davlatlar Eron bilan tuzilgan bitimni olqishlayotganidan mamnun ekanini bildirdi.
We were all rather satisfied by the fact that the agreement was
Ko'pchilik bitimni nafaqat yaxshi, balki diplomatiyaning katta yutug'i sifatida baholamoqda. Bu narsa ixtilofdan ko'ra diplomatiya va muloqotga sarmoya kiritishning o'zini oqlashini ko'rsatadi, deydi rasmiy. Ruhoniy BMTga gapirayotgan payt tashqarida yuzlab odam Eronga qarshi norozilik namoyish o'tkazdi. Ularga ko'ra, Ruhoniy davrida 2000 dan ortiq odam davlat qo'lida o'ldirilgan va hukumat mamlakatda inson huquqlarini toptashda davom etmoqda. AQShning NASA fazo tadqiqotlari agentligi olimlari Marsda sho'r suv borligi haqida dalil topdi. Bu haqda agentlik dushanba kuni ma'lum qildi. Suv bor joyda esa hayot bo'lishi mumkin.
From the Curiosity rover, we now know that Mars once was a planet very much like Earth.
Bugun bizning bu sayyora haqidagi tasavvurlarimizda inqilob yuz berdi, dedi NASAning planetalar bo'yicha tadqiqotini boshqaruvchi Jim Green. NASA ilgari ham qizil sayyorada suv mavjudligi haqida taxminlarni olg'a surgan edi. Shu yil mart oyida agentlik Marsdagi suv miqdori Yer yuzidagi Arktika okeanidan ham ko'proq bo'lishi mumkinligini aytdi. Olimlar Mars atmosferasidagi ikki turdagi suv ko'rsatkichini 4,5 milliard yil avval topilgan Mars meteoritining suv koeffitsiyenti bilan qiyoslab ko'rgan. Ularga ko'ra, 4,5 milliard yil avval Mars chuqurligi 137 metrga teng suv bilan qoplangan edi. Lekin bu massaning aksar qismi bug'lanib, atmosferaga ko'tarilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida muddati o'tgan pasport bilan Qirg'izistondan Ukrainaning Lvov shahriga uchib kelgan o'zbekistonlik 2 nafar qochqin Ukrainaga kiritilmayapti. O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Shu to'lqinda qoling. Muddat o'tgan pasport bilan Qirg'izistondan Istanbul orqali Ukrainaning Lvov shahriga uchib kelgan o'zbekistonlik 2 nafar qochqin Ukrainaga kiritilmayapti. Mamlakat chegara xizmati fuqarolik pasporti muddati o'tgani bois ularni mamlakatdan deportatsiya qilmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
O'zini Bo'riboy deb tanishtirgan toshkentlik yigit O'zbekistondan 4 yil avval o'g'li bilan birga qochib chiqqan. So'nggi 4 yil davomida u Qirg'izistonda BMT qo'mitasi tomonidan qochqinlik maqomi berilishini kutib yashagan. Oxirgi paytga kelib u o'z atrofida kuzatuv kuchayganini his etgan. Maxsus xizmatlar tahdididan qo'rqib Qirg'izistonni tark etishga qaror qilgan. 27 sentyabr kuni O'sh Istanbul Lvov yo'nalishi bo'yicha Ukrainaga uchib kelgan Bo'riboy va uning o'g'li fuqarolik pasporti muddati o'tganligi sababidan Ukrain chegara xizmati tomonidan ushlangan. Ukraina chegarachilari Bo'riboyni ortga Istanbulga qaytarib yuborishga harakat qilishgan, ammo qochqinlar qarshiligini ko'rgan ekipaj ularni uchoqqa olishni istamagan. Hozir ular O'zbekistonga yoki Istanbulga qaytarilish tahdidi ostida qolishgan. Ukraina tomoni fuqarolik pasporti muddati o'tgani bois qochqinlarni ortga qaytarmoqchi. BMT qochqinlar qo'mitasini Bishkekdagi vakolatxonasi tomonidan vaqtincha boshpana qidirayotgan shaxs sifatida ularga berilgan hujjat inobatga olinmagan. Ayni paytda aeroportda qolayotgan o'zbek qochqinlariga BMT qochqinlar qo'mitasini Ukrainadagi vakolatxonasi tomonidan advokat ajratilgan. Aeroportdagi qochqinlar ahvolidan xabardor bo'lib turgan Lvovdagi o'zbekka ko'ra, hozirga kelib Ukraina migratsiya xizmati ham vaziyatga aralashgan.
Hozirgi vaqtda Kiyevdan telefon qilishdi, shunaqa deb, hozir biz u yoqqa telefon qilamiz, harakat qilamiz, ishdan to'g'rilishga tushdi. Aytibdimmi, aeroportda men o'z advokat bilan, men u joyga gaplashib, hammasi, men u joyga uchrashib bo'lganman, yemin advokat. Chegarachilar agar bu qog'ozni qabul qilsa bo'ldi, bular haqqi yo'q. Turishga ularni Ukraina qonuni bo'yicha nasilni odamni deportirov qilib samolyotga tiqishga haqqi yo'q ekan. Kecha xuddi shu ko'tarib samolyotga borib tiqishmoqchi bo'lgan harakatlar bo'lgan. Lekin Turkiya havo yo'llarini piloti yo men bu odamni olmayman degan. O'ziga javobgarlikni olishga xohlamagan
u
odam.
Dedi u. Norvegiyada yashayotgan o'zbekistonlik dissident yozuvchi Safar Bekchon ayni paytda aeroportda ushlab turilgan o'zbek qochqinni yaxshi bilishini aytadi. Unga ko'ra, Bo'riboy O'zbekistonda muntazam maxsus xizmatlar nazoratida bo'lgan, hibs qilingan, so'roqqa chaqirilgan. Shundan so'ng O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan.
Aytmay qo'ya qolay, chunki aeroportda og'ir ahvolda o'tiribdi, hozir O'zbekistonga qaytarilishi mumkin, O'zbekistonga borsa, yo bo'lmasa o'ldirilishi mumkin, yo'q qilinishi mumkin. Shuning uchun ismlarini aytmayman, ammo bu odamlar ichkaridan bizga ma'lumot berib turgan korrupsion sxemalarni biladigan bu haqda ma'lumot berib turgan yigitlar xalqaro jamoatchilikdan, inson huquqlari tashkilotlaridan barchadan bularga yordam berilishini iltimos qilaman.
Deydi Safar Bekchon. Lvovdagi o'zbek ham boshpana izlayotgan qochqin. Uning aytishiga qaraganda Qirg'izistonda boshpana qidirayotgan o'zbekistonlik qochqinlar vaziyati juda og'ir.
Bir og'iz gapirmagandan keyin boshqa davlatni boshqa el hurmat qiladimi? Yo haqiqatda
mumkin. Lekin u bosim ko'rinmasligi ham mumkindir. Iminni maxfiy xizmatlardan bo'tganligini.
Lvovdagi xalqaro aeroportda qolayotgan o'zbek qochqiniga ko'ra u Qirg'iziston militsiyasi tomonidan ham noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib, bir necha bor so'roq qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
...1993-yilning boshida O'zbekistonning AQShdagi elchisi etib tayinlanib, sal o'tmay bu davlatdan siyosiy boshpana olgan Bobur Malikov bilan muloqotning birinchi qismini kecha efirga uzatgan edik. Suhbatni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com va YouTube'dagi kanalimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa Navbahor Imomova o'tkazgan intervyuning davomini havola etamiz.
Hayot shu darajadaki bechora yoshlar boshqa mamlakatlarda qaysi ishlarda, qaysi nimalarda xorizor bo'lib yuribdi? Bu sharmandalik emasmi?
Agar prezident Islom Karimov bilan yuzma-yuz ko'rishish, gaplashish imkoniyati bo'lganida, shuni aytgan bo'larmidingiz prezidentga?
Aytganman, men boshqa holatda, boshqa narsalarda ham yuziga aytganman.
Masalan, hozir ham shu gapni qaytargan bo'larmidingiz?
Gapirmayman.
Demak, gaplashmagan bo'lardingiz?
Gaplashmasdim. Nima uchun? Satqayi gap. Tushundingizmi? Satqayi gap. Kimga gapirib? Nimani gapirardi?
Bilasiz, prezidentning oilasi bilan bog'liq mashmashani to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Yevropaning bir necha davlatida katta mobil kompaniyalarga pora berganlikda gumon qilinib, tekshiruv ostida. Hali unga rasman ayblovlar qo'yilmagan, lekin bu ishlarning markazida Gulnora Karimova turibdi. Yaqindan beri Amerika ham bu tergov ishiga aralashgan, ancha faol harakat qilyapti. Sizning nazaringizda bu nimaga yetaklashi mumkin? Bilamiz, O'zbekiston hukumati ochiqchasiga hamkorlik qilmayapti bu davlatlar bilan. Orada kommunikatsiya bor, aloqa, lekin bevosita birga ishlamayapti.
Endi O'zbekiston hukumatining hozirgi birinchi harakati hamma yonni bosti-bosti qilish.
Shuning payida demak, Toshkent.
Hozir Gulnorani umuman chetlashtirish. Endi butun nimalardan har qanaqa mish-mish gaplari nimalardan chetlashtirib, sekin bosti-bosti qilish, saqlash.
Demak, uni panaga olish.
Albatta.
Va usiz ishni bitirish mumkinmi O'zbekiston? Deylik, agar O'zbekiston Yevropada muzlatilgan, Gulnor Karimovaning Yevropada muzlatilgan bank hisoblari yoki mulklariga qo'li yechiga haqqi borligini da'vo qilish uchun nimalar qilish mumkin hozir, agar shu maqsadda desak Toshkent?
Eski bir gap bor. Sixam kuymasin, kavob ham kuymasin. Ketsa ketsin, shu pullar ketsin, bu yerda g'alva bo'lmasin. Tamom. Nima, O'zbekistonning misol uchun hukumatiga, misol uchun o'sha 300 yo 400 million pul deylik. Nima degan gap?
1 milliardga yaqin deya taxmin qilinyapti. 1 milliard dollarga yaqin. Xo'p. Bu katta pul?
Katta pul. Katta pul, lekin bu pul qayerdan kelgan, qanday kelgan, bu ham ma'lum-ku. Buni nima, hech kim bilmaganmi? Hech kim ko'rmaganmi?
Ya'ni Gulnora Karimovani o'zigina bu ishni amalga oshirmagan demoqchisiz.
Qanday qilib o'zigina amalga oshirishi mumkin?
Yoki o'sha atrofdagi 3-4 ishongan odamlar bilan.
Mana shunday harakat qilganda, men nima uchun hozir aytdim, odamlarda farosat, did, vijdon, iymon bo'lsa, qanday qilib shu odamlar shunga yo'l qo'ydi? Shu yo'l qo'yganda ham nahotki hech kim Karimov to'liga kirib, "Hay, qizingizga sal qarasangiz, sal tartibga tortib qo'ysangiz qizingizni bo'lardi" demaganmi? Demagan bo'lsa sharmandalik. Degan bo'lsa, qilmagan bo'lsa mana sizga javob.
Boya muxolifat haqida ozgina gapirdingiz. Mana Amerikadan siyosiy boshpana so'raganingizda umidingiz shu bo'lganki, sizga boshqalar qo'shiladi, ya'ni O'zbekistondagi bo'lib
yo'q, men boshqalarga qo'shilarman.
Yo'q, boshqalarga qo'shilarman degan umid bo'lgan. Mana shu gaplaringizni eshitib o'tirib, kimdir o'ylashi mumkin, Bobur Malikov aldangan ekan.
Yo'q,
u atrofiga odamlar keladi deb o'ylab adashgan ekan. deyishi mumkin. Nima uchun bugungi kunda mayli 22 yillik O'zbekistonning tan olinmagan muxolifati o'z tajribasiga ega bo'lgan. Lekin Amerikada hozir o'sha o'zbek muxolifatchilari faol emas, ayniqsa Vashingtonda ularni deyarli ko'rmaymiz. Nima uchun?
Birinchidan, muxolifatchilar o'zi kim? Qanaqa qobiliyatga ega odamlar? Bular o'zi kim bo'lgan O'zbekistonda? Buni bularni xalq tanirmidi yo'qmi? Bular davlatda nima ish ko'rsatgan? Mana misol uchun men sizga bir misol keltirdim. Partiyani ro'yxatdan o'tkazaylikmi yo harakatni?
Farqini bilishmagan mo'shanda?
Farqini ham bilmagan, o'zining manfaatini ham o'yla bilmayman qaysi manfaatni o'ylagan, lekin oqibatda saylovdan qolgan, partiya yo'q bo'lgan, o'zi ham boshi yorilib chetga chiqib ketgan. Muhammad Solih Karimov bilan o'yin o'ynab, oqibatda mana yana bitta o'zini kimligini ko'rsataman deb Oliy Kengashda o'zining deputat mandatini topshirib chiqib ketgan. Hay, deputat mandatini senga ko'chada bermagan, xalq seni saylagan. Bu mandatni qo'lda ushlab turib, sen harakat qilishing kerak edi. Xalqqa haqiqat yetkazishing kerak edi. O'sha yerda misol uchun Shuhrat Nusratov o'rnida turib aytgancha Shuhrat Nusratov bir rayonning hokimi, davlat ishida ishlagan odam turib Karimovni tanqid etgan. Aytgan bu odam prezident bo'lsa boshimizga ko'p kulfatlar tushadi deb. Oqibatda Shuhratni 3 yil oldin qamashdi. 20 yildan keyin baribir o'chini oldi Karimov. Nima bo'ldi oqibatda? Shuhrat turib shu gapni gapirdi. Muhammad Solih turib Karimovni qo'llab-quvvatladi. Nima uchun? Yana bir bor. Keyin men buni o'rganib bir narsaga bir xulosaga keldim. Bular hammasi xudbin. Bular o'zidan boshqa hech kimni ko'ra olmaydi. Palonchini ha mana muxolifatning bir yetakchisi deb so'rasangiz, gaplashsangiz, sal gaplashgan, "Voh, men prezident bo'laman." Gap shundayki, bularning maqsad niyati hukumatning boshiga yetib olish, hokimiyatning boshiga. Xalqni o'ylash yo'q. Xalqning manfaatini o'ylashi yo'q. Mutlaqo. Mana hozirgi gapirayotgan gapim bularga xuddi bolta bilan oyog'iga chopish. Lekin bu gap
aytish lozim, masalan, Bahodir Choriyevdan boshqa hech kim men prezident bo'lmoqchiman deganini eshitmadik.
Sizlar eshitmagansizlar, men eshitganman.
O'zbekistonning AQShdagi sobiq elchisi Bobur Malikov bilan suhbatimiz edi. Intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tinglab tomosha qiling. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kecha ertalab 7:30 da noma'lum shaxs AQShning O'zbekistondagi elchixonasi hududiga ikkita portlovchi modda uloqtirgan. Ulardan biri portlagan. Hodisada jarohatlanganlar yo'q. Portlash yuz berishi bilan elchixona yopilgan. Ayni paytda elchixona faoliyatini yana boshladi, ammo xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. Taliban Afg'oniston shimolidagi Qunduz shahrini egallab olishidan bir kun o'tib, mamlakat xavfsizlik kuchlari shaharni qaytarib olish amaliyotini boshladi. Afg'oniston mudofaa vazirligi bayonotiga ko'ra, politsiya idorasi va shahar qamoqxonasi hukumat nazoratiga o'tgan. AQSh harbiy samolyotlari hududdagi isyonchi manzillariga havodan zarba bergan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men, Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.